โยมเยอะทุกวันวันนี้พวกขาประจำหายไปส่วนหนึ่งไปดักหลวงพ่ออยู่สุรินทร์อีกแล้ว ทางสุรินทร์จะแปลกอย่างท่านจะเอาธรรมะเป็นหลักคนสุรินทร์เนี่ยนะมีลักษณะเด่นซึ่งที่อื่นไม่เคยเห็นเลยเขาถือธรรมะเป็นใหญ่จริงๆอย่างโยมเนี่ยเรียนกับพระนะไม่เห็นด้วยนะยกมือเถียงเลยนะขออนุญาตขอโอกาสไม่เห็นด้วยนะแล้วบางวัดเขาก็ต้องแยกนะวัดส่วนมากผู้หญิงนั่งข้างหนึ่งผู้ชายนั่งข้างหนึ่งอะไรเงี้ยที่สุรินทร์เนี่ยไม่มีเลยใครมาก่อนนั่งหน้ากลับข้างกับคนกรุงเทพนะคนกรุงเทพใครมาก่อนนั่งหลังนะคนสุรินทร์จะมาเรียนธรรมะเนี่ยใครมาก่อนนั่งหน้าเลยผู้หญิงผู้ชายเด็กอะไรเอาธรรมะเป็นใหญ่จริงๆนั้นนี่ก็มันก็ไม่เหมือนธรรมเนียมที่อื่นครับแต่ละวันสอนจนหมดเรี่ยวหมดแรงทุกวันนะหลวงพ่อเมื่อก่อนเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านพูดนะบอกว่าอย่างหลวงปู่หลุยนะท่านเคยพูดเลยบอกทุกวันนะท่านถูกพระถูกโยมมากินเลือดกินเนื้อท่านฟังตอนนั้นไม่เข้าใจนะมากินเลือดกินเนื้อยังไงตอนนี้เข้าใจแล้วคือพลังแต่ละคนนะมันมีพลังงานมีพลังของชีวิตพลังลมปราณมันมีอยู่ถ้าใช้เยอะๆนะพลังมันก็ตกการสอนกรรมฐานไม่เหมือนเลคเชอร์เลคเชอร์เตรียมไว้แล้วนะก็พูดไปปีหน้าก็มาเติมอะไรอีกหน่อยนึงก็อีกรุ่นหนึ่งก็สอนเหมือนเดิมอีกแล้วเปลี่ยนไปนิดๆหน่อยๆมันไม่เหนื่อยอะไรหรืออย่างเวลาเทศนะเทศเล่านิทานชาดกเล่าอะไรไม่เหนื่อยหรอกนะที่เหนื่อยที่สุดเลยคือตรวจกันบ้านงานตรวจกันบ้านเป็นงานยากมากนี่ต้องใช้ความสังเกตใช้แรงทั้งสิ้นเลยนี่วันหนึ่งหลวงพ่อตรวจกันบ้าน 30-40 คนนะมันเหลือฝืนละอาทิตย์หนึ่งให้4วันเนี่ยสุดขีดละวันหนึ่งเทศ3รอบนะรอบเช้านี่รอบหนึ่งกินข้าวแล้วตรวจการบ้านอีกรอบหนึ่งแล้วก็คุยกับพระอีกรอบหนึ่งคุยกับพระแล้วก็พระบางองค์ท่านก็ดีนะอย่างท่านจันกฤตท่านดีท่านตั้งอกตั้งใจจริงๆนะท่านไม่ถือเนื้อถือตัวท่านพระผู้ใหญ่มากนะระดับของท่านต้องเรียกว่าพระมหาเถระท่าน20พรรษาขึ้นไปแล้วแต่ท่านเรียนด้วยใจของคนที่ปรารถนาธรรมะโอ้บางคนบางองค์นะเหลือฝืนเลยเวลาเรียนกรรมฐานเนี่ยถ้าใจต้านนะถ้าใจต้านเนี่ยแล้วเราอยากให้เขารู้เรื่องนะจะเหนื่อยที่สุดเลยพวกที่เป็นวิทยากรจะรู้สึกใช่ไหมเวลาใจต้านเราจะอยากให้เขาเข้าใจเหนื่อยต่อไปหลวงพ่อคงไม่ไหวใครต้านหลวงพ่อก็ทิ้งเลยนะธรรมะเวลาถ่ายทอดกันนะมันมีธรรมะมีคำอยู่คำหนึ่งว่าถ่ายทอดจากจิตสู่จิตถ้าจิตของคนแสดงธรรมะถ่ายทอดธรรมะออกมาแล้วเนี่ยคนฟังต่อต้านธรรมะจะสะดุดทันทีเลยมันฝืนตัวนี้แล้วถ้าฝืนจะให้เขารู้เรื่องให้ได้นะมันเหมือนกินเลือดกินเนื้อกันจริงๆนะมันทุ่มพลังออกไปนะบางคนมันก็ดื้อๆนะประเภทไม่รู้เป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าดื้อส่วนใหญ่พวกดื้อพวกติดสมถะพวกดื้อแต่พวกที่หนักกว่าพวกติดสมถะยังมีอีกพวกนึงคือพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นคิดอย่างเดียวเลยสอนให้ดูกายดูใจไม่ดูหรอกนะจะคิดอย่างเดียวพวกนี้ก็ดื้อมากต้านอย่างแรงเลยใจมันไม่ยอมดูสภาวะตอนหลังๆครูบาอาจารย์ท่านทิ้งหมดนะพอท่านแก่ขึ้นท่านสู้ไม่ไหวคนไหนสอนยากก็ทิ้งไปก่อนเอาไว้ค่อยไปเรียนกับพระศรีอานนท์ศาสนานี้คงไม่ทันนะพวกเด็กๆ เรียนง่ายหน่อยเด็กมันไม่ดื้อเด็กนะมันมีใจที่เปิดกว้างในการเรียนรู้พวกเด็กๆมันไม่ค่อยรู้อะไรมาก่อนมันเปิดกว้างงั้นเด็กเรียนกรรมฐานง่ายกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บางคนโอ้ยมันดื้อเซลล์จัดอะไรเงี้ยเรียนไม่ได้อย่างไปที่โรงเรียนอาจารย์ซุปนะเห็นไหมเด็กเก่งๆก็เยอะเลยเด็กตัวเล็กตัวน้อยมันถามมันเผลออย่างนี้มันเพ่งอย่างนี้มันรู้อย่างนี้โอ้ยน่าฟัง จของเด็กๆนั้นเป็นใจที่เหมาะกับการเรียนกรรมฐานที่สุดใจที่เปิดกว้างใจที่พร้อมกับการเรียนรู้ถ้าใจที่มีแต่ของเก่านะความเชื่อเก่าๆความคิดเก่าๆความเคยชินเก่าๆยังเคยชินที่จะเพ่งอะไรเงี้ยรับของใหม่ยากสำนวนของเซนเขาบอกชาล้นถ้วยรับของใหม่ไม่ได้แต่ถ้าเปิดใจให้กว้างนะธรรมะจะเข้าไปสู่ใจของเราอย่างรวดเร็วเลยฟังหลวงพ่อพูดไม่สำคัญเลยนะหลวงพ่อพูดไปอย่างนั้นเองแต่ธรรมะจริงๆมันถ่ายทอดด้วยใจกับใจสื่อกันทำใจให้สบายฟังไปเล่นๆแล้วจะพบความอัศจรรย์ของธรรมะในเวลาไม่นานเลยนะเราจะเข้าใจมันเหมือนเราเปิดโลกทัศน์ใหม่ขึ้นมาเวลาเราไปอ่านพระไตรปิฎกหรือไปฟังธรรมอะไรเนี่ยความรู้ความเข้าใจของเราจะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยเราจะเข้าใจธรรมะกว้างขวางรวดเร็วมีหลายคนนะบอกมีพระก็มาบอกเหมือนกันศึกษาตำรับตำรามามากมายเรียนอภิธงอภิธรรมเรียนอะไรมาเยอะแยะเลยพอมาฟังหลวงพ่อจนจิตตื่นขึ้นมาเนี่ยความรู้ความเข้าใจมันเปลี่ยนไปหมดเลยการเรียนนี่ง่ายกว่าเก่าเยอะเลยมันเรียนโดยการเห็นสภาวะจริงๆง่ายญาติโยมจำนวนมากนะเรียนกับหลวงพ่อบางคนไม่เคยมาหรอกในเวลาไม่กี่วันนะใจก็ตื่นขึ้นมาจิตตื่นขึ้นมาโอ้ชีวิตเปลี่ยนไปหมดเลยนะธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์มากนะถ้าศึกษาให้ดีอย่าดื้อนะอย่าเอาความคิดความเห็นของตัวเองมาใช้ลืมคอนเซปต์เก่าๆซะคอนเซปต์เก่าๆส่วนใหญ่มันไม่ถูกหรอกถ้าถูกคงบรรลุมรรคผลนิพพานไปในเวลาอันสั้นแล้วล่ะงั้นถ้าลืมไปนะแล้วก็เปิดใจเรียนสังเกตไปวิธีเรียนธรรมะไม่ใช่นั่งฟังนั่งคิดเอาวิธีเรียนธรรมะนั้นต้องคอยรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกกายรู้สึกใจอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจแค่รู้สึกนะถ้าเราแค่รู้สึกกายรู้สึกใจอยู่ใจมันจะตื่นขึ้นมามันจะเห็นกายทำงานไปกายนี่มันไม่ใช่ตัวเราหรอกที่ทำงานอยู่ตัวที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็เหมือนกันนะถ้าใจเราตื่นขึ้นมาเราก็เห็นจิตมันทำงานไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทำงานไม่นานใช้เวลาไม่นานปัญญามันก็เกิดแล้วตัวตนอะไรไม่มีจริงหรอกมีคนมาส่งกันบ้านหลังๆนะเริ่มเห็นเยอะเลยว่าตัวเราไม่มีถ้าเห็นจนใจยอมรับความจริงได้ก็ได้โสดาแล้วไม่ได้ยากเท่าที่คิดนะพวกเราไปวาดภาพพระอริยบุคคลไว้ผิดมนุษย์มนามันเลยยากมากนะอย่างวาดภาพพระอริยะนะยิ้มยังไม่ได้เลยถือว่ามีกิเลสยิ้มอะไม่รู้ไม่ได้เรียนอภิธรรมจริงนะอย่างพระอรหันต์ยิ้มได้ไหมมีจิตที่ทำให้พระอรหันต์ยิ้มได้มีอยู่5ดวงมีจิตอยู่ตั้ง5ดวงที่ทำให้ท่านยิ้มได้ไม่ใช่ท่านยิ้มไม่ได้พระอรหันต์จะต้องซื่อบื้อนะจะทำอะไรก็ไม่ได้นะเดี๋ยวกิเลสแทรกต้องนั่งนิ่งๆอย่างเงี้ยถ้าขยับตัวมากเนี่ยเป็นการสนองกิเลสโอ้ถ้างั้นคล้ายๆคนเป็นอัมพาตไม่ได้ทุรนทุรายทุเรศอย่างนั้นหรอกนะอยู่ที่ใจเรานี่เองมันเข้าไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ไหมหรือใจมันเป็นอิสระจากอารมณ์หรือวาดภาพโสดาไว้ยากยากไม่รู้หรอกว่าพระโสดาบันเป็นยังไงพระโสดาบันไม่ได้ต่างอะไรกับปุถุชนเท่าไหร่หรอกพระโสดาบันละความเห็นผิดว่ามีตัวเราเท่านั้นเองถ้าละความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้ก็เป็นพระโสดาบันเราไปวาดภาพไปโอ้ยสูงส่งเป็นบุคคลในอุดมคติโถพระโสดาบันกิเลสท่วมหัวอย่างนางวิสาขาใช่ไหมหลานสาวตายร้องไห้โฮโฮเลยนะไม่อายใครเลยเดินร้องไห้มาจากบ้านมาจากป่าช้านะเดินมาวัดมาร้องห่มร้องไห้กิเลสก็มีนะไม่ใช่ไม่มีพระโสดาบันต่างกับพวกเรานิดเดียวคือพวกเรารู้สึกว่ามีตัวเราอยู่คนหนึ่งในกายในใจนี้มีตัวเรานะพระโสดาบันรู้สึกเลยว่ามันไม่มีตัวเราในกายนี้กลวงๆไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุจิตใจนี้ก็ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนไม่มีตัวเรานะดูลงมาทีไรว่างๆไม่มีตัวเรากลวงๆว่างๆไม่มีเรา ไม่มีเราในกายในใจนี้ไม่มีเรานอกเหนือกายนอกเหนือใจนี้นี่แหละพระโสดาบันการที่ท่านเห็นว่าไม่มีตัวเรานะท่านก็ละสักกายทิฏฐิละสังโยชน์ตัวที่หนึ่งได้ไม่มีเราก่อนที่ท่านจะมาละสักกายทิฏฐิได้เนี่ยท่านเจริญสติปัฏฐานมาแล้วทำวิปัสสนากรรมฐานมาแล้วมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยๆมาจนกระทั่งบรรลุพระโสดาบันงั้นท่านไม่ลังเลสงสัยเลยว่าเส้นทางเดินไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลนั้นเดินมายังไงท่านไม่สงสัยไม่มีความลังเลสงสัยไม่ปฏิบัติอะไรแบบรูปๆคลำๆแล้วว่าทำอย่างนี้น่าจะดีทำอย่างนี้น่าจะดีพวกเรามีรู้สึกไหมพวกเรารู้สึกในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเวลาเราจะทำกรรมฐานแล้วก็คิดตลอดเวลาเลยทำอย่างนี้น่าจะดีทำอย่างนี้ไม่ดีทำอย่างงั้นจะดีคิดจะทำตลอดเลยส่วนท่านผู้เดินไปสู่ความเป็นพระญาบุคคลนั้นท่านไม่ได้ทำอะไรท่านรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นท่านไม่มีศีลพระตาปรามาสไม่ได้คิดว่าทำอย่างนี้แล้วจะดีถ้าทุกวันกินเกี๊ยมบ๊วย10เม็ดแล้วจะดีอะไรเงี้ยหรือกินแต่ข้าวฟ่างอย่างเดียวแล้วจะดีนะกินเจแล้วจะดีนี่เรื่องกินอีกพวกหนึ่งเรื่องนอนนะไม่นอนเลยแล้วจะดีนอนบนสิ่งที่สกปรกแล้วดีนอนบนสิ่งที่แหลมคมแล้วดีอะไรเนี่ยหรือนอนมากๆแล้วดีนอนไปเรื่อยๆนะให้เต็มอิ่มแล้วจะดีเวลามาภาวนาก็เอาจิตไว้ตรงนี้ถ้าจะดีนี่เอาจิตไว้เหนือหัวลอยขึ้นไปเหนือร่างกายแล้วจะดีเอาไว้ที่กลางหน้าอกแล้วดีนะเอาไว้ที่ท้องแล้วจะดีคิดแต่อย่างเงี้ยคิดแต่ว่าทำยังไงแล้วจะดีนี่แหละศีลพระตาประมาทล่ะงมงายเส้นทางที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานมีอยู่ทางเดียวนะคือการมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันนี่คือทางสายเอกทางสายเดียวไม่มีทางที่สองเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นแต่พวกเราเวลาลงมือปฏิบัติเราคิดจะทำยังไงแล้วจะดีทำไงแล้วจะดีคิดอย่างนี้ทุกคนนะหลวงพ่อแต่ก่อนก็คิดเคยคิดว่าถ้าเอาจิตตั้งไว้ตรงลิ้นปี่ถ้าจะดีมั้งเคยเห็นกิเลสมันเกิดตรงนี้อะไรเงี้ยหรือว่าจะต้องทําสมาธิก่อนเข้าฌานก่อนแล้วออกจากฌานมาถึงจะมาดูจิตอะไรเงี้ยสารพัดจะคิดนี่มันงมงายถือศีลบําเพ็ญพรตอย่างงมงายเส้นทางที่ไม่งมงายมีเส้นเดียวคือการมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันนี่คือวิปัสสนากรรมฐานนี่พอใจของพระโสดาบันนะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเลยรู้เลยธรรมะนี่เป็นของจริงนะเราภาวนามาตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยจิตใจของเราก็เข้าถึงความเป็นพระสงฆ์ได้จิตของปุถุชนนั่นนะกลายเป็นจิตของพระสงฆ์ขึ้นมาเพราะพวกเราเป็นคฤหัสถ์ก็ตามนะถ้าเราภาวนาเราได้ธรรมะเมื่อไหร่ก็เรียกว่าเราเป็นพระสงฆ์ละนะเพราะฉะนั้นเป็นพระสงฆ์เนี่ยมีสงฆ์สองจำพวกนะสงฆ์จริงๆสงฆ์จริงๆเนี่ยไม่เกี่ยวกับการเป็นโยมหรือเป็นพระไม่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยวกับเพศกับวัยอะไรทั้งสิ้นถ้าใจเข้าไปเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีนะไม่มีตัวเรานะใจเราก็เป็นพระสงฆ์นะที่เป็นพระสงฆ์ขึ้นมาได้นะเพราะว่าเข้าใจพระธรรมพระธรรมความจริงก็คือตัวเราไม่มีนะตัวเราไม่มีพอเข้าใจพระธรรมแจ่มแจ้งใจเราเข้าไปถึงความบริสุทธิ์สะอาดเข้าไปเห็นนิพพานตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยเราก็จะเชื่อมั่นเลยว่าพระพุทธเจ้าก็มีจริงๆเพราะว่าธรรมะที่ท่านสอนมานะเราดำเนินตามจนใจเราเป็นพระสงฆ์ได้งั้นพระโสดาบันนะจะศรัทธาแน่นแฟ้นในพระรัตนตรัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เชื่อมั่นอย่างแน่นแฟ้นว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงพระสงฆ์โดยทางเครื่องแบบเนี่ยเรียกว่าสมมุติสงฆ์เพราะงั้นอย่างหลวงพ่อนี่เป็นสมมุติสงฆ์ใส่เครื่องแบบนี้สมมุติว่าคุณโชคชัยเป็นพระโสดาบันใส่เครื่องแบบอย่างนี้แหละไว้ผมหน่อยๆ อย่างเงี้ยเขาก็เป็นพระสงฆ์ตัวจริงงั้นพระสงฆ์ตัวจริงไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบหรอกอย่างสมัยหนึ่งพระพาหิยะฟังพระพุทธเจ้าเทศพาหิยะยังไม่ได้บวชพอฟังพระพุทธเจ้าเทศแล้วบรรลุพระอรหันต์เสร็จแล้วไปโดนวัวควิดตายไม่ทันได้บวชพวกพระก็มาบอกพระพุทธเจ้าว่าพาหิยะที่พระองค์ไปเทศให้ฟังกลางตลาดนะตายแล้วพระเจ้าท่านไปเก็บศพมาเอามาเผานะเอากระดูกมาบรรจุใส่เจดีย์ไว้ พวกพระก็ชักเอะใจว่าทําไมไปเอาคารวาสมาเผาเอากระดูกคารวาสมาใส่เจดีย์ก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าพาหิยะเนี่ยเป็นคารวาสเป็นคฤหัสถ์หรือว่าเป็นจะควรจะเรียกว่าเป็นสมณะควรจะเรียกว่าเป็นภิกษุควรจะเรียกว่าเป็นพราหมณ์ควรจะเรียกว่าอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าพาหิยะเป็นพระอรหันต์สมควรเรียกว่าเป็นสมณะเป็นภิกษุเป็นพราหมณ์ได้โดยเนื้อแท้ของท่านเองไม่ต้องบวชงั้นกระดูกก็เอาไปใส่เจดีย์ไว้นะไม่ให้คนไปเหยียบไปย่ำเห็นไหมว่าการเป็นพระนะพระพุทธเจ้าท่านรับรองแล้วไม่ได้เป็นพระเพราะการบวชหรอกการบวชก็เป็นพระโดยสมมุตินะเราภาวนานะเมื่อไหร่ใจของเราเข้าใจธรรมะเราเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะไม่มีตัวเรานอกเหนือจากกายจากใจนี้เราเห็นธรรมะเห็นความจริงมาได้ด้วยการมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางก็จะเชื่อมั่นแน่นแฟ้นเลยพระพุทธเจ้ามีจริงนะเป็นผู้สอนธรรมะอันนี้ให้เราพระธรรมที่ท่านสอนนี่ก็เป็นของจริงปฏิบัติแล้วล่วงจากความทุกข์ได้จริงพระสงฆ์ก็มีจริงๆเข้าใจของเราเป็นพระสงฆ์เองนั่นแหละเราจะเชื่อในพระรัตนตรัยนี่คือคุณสมบัตินะที่พระโสดาบันท่านมีอยู่อันแรกเลยท่านละความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้ที่สองนะท่านไม่ประพฤติปฏิบัติอะไรอย่างงมงายมีแต่เรื่องมีสติรู้กายรู้ใจนะแล้วก็ท่านเชื่อมั่นแน่นแฟ้นในพระรัตนตรัยไม่มีความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยพอท่านเข้าใจอย่างนี้นะศีลของท่านจะสะอาดหมดจดขึ้นมาโดยอัตโนมัติท่านไม่รู้จะทำชั่วไปทำไมคนทั้งหลายทำชั่วก็เพื่อเสิร์ฟอัตตาตัวตนทั้งสิ้นท่านเห็นแล้วว่าอัตตาตัวตนไม่มีเรื่องอะไรเราจะต้องทำชั่วไปเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นนะเพื่อจะมาเซิร์ฟสิ่งซึ่งมันไม่มีก็จะไม่ทำความชั่วนะมีศีลสมบูรณ์ขึ้นมาโดยไม่ต้องตั้งใจรักษาเลยแต่ถามว่าเราทำผิดศีลได้บ้างไหมทำได้นะแต่ไม่ได้เจตนาเช่นเดินเดินไปพลาดไปเหยียบเอาตัวอะไรตายเข้าอะไรเงี้ยเป็นไปได้หรือซุ่มซ่ามทำปืนลั่นไปถูกคนอื่นตายอะไรเงี้ยเป็นไปได้แต่เจตนาจะฆ่าเจตนาจะทำร้ายอะไรเนี่ยไม่มีในใจเลยไม่มีสักนิดเลยเราต้องศึกษานะไม่ใช่นึกเอาเองฉันอยากจะเพ่งแล้วบางคนเชื่อมั่นเลยนะต้องเพ่งไว้ก่อนมีคนมาบอกหลวงพ่อนะบอกผมดูเห็นทุกอย่างเลยเกิดขึ้นมาผมดูลงไปปุ๊บขาดสะบั้นหมดเลยนี่แหละวิธีของผมดีถลำลงไปดูแล้วก็บอกว่าเอ้ยมันไม่ได้รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะมันถลำลงไปเพ่งมันก็หมดนั่นแหละเห็นไหมความโกรธเกิดขึ้นมาไปเพ่งใส่ความโกรธความโกรธก็ดับเหมือนกันแล้วบอกว่าเห็นเกิดดับเนี่ยบางคนหัวดื้อขนาดนี้อย่างนั้นไม่ใช่เรียกว่าเห็นเกิดดับนั่นไปเพ่งจนมันดับเข้าไปแทรกแซงซะแล้วบางคนมันดื้อนะมีนาชนิดบางคนบอกให้รู้กายไปรู้กายไปนะไม่ได้หรอกผมอยากรู้จิตโอ้มันอวดดีกว่าครูบางคนเราก็สอนนะไปดูกระดูกนะอย่าดูอย่างอื่นนะเองดูกระดูกแล้วเองจะเจริญมันก็ไม่เชื่อนะมันไปดูโน้นนี้เป็นปีเลยกว่ามันจะยอมดูกระดูกอะไรเงี้ยแต่ละคนนะกรรมฐานมันไม่เหมือนกันหรอกงั้นบอกแล้วอย่าดื้อนะเหนื่อยเต็มทีแล้วแก่แล้วต่อไปก็ต้องลอยแพญาติโยมแล้วนะอยากมาก็มาเหมือนครูบาอาจารย์นะตอนท้ายๆครูบาอาจารย์ญาติโยมไปส่วนมากไปกลับนะไปเห็นชื่นอกชื่นใจถวายของรับพรอะไรงั้นไปอย่างหลวงปู่เทศนะท่านก็มีโต๊ะตัวนึงตั้งยาวกว่านี้หน่อยโยมกลุ่มที่หนึ่งมาเข้ามาเอาของมาตั้งนะท่านก็ไม่ได้จับหรอกนะพระก็โยกออกเนี่ยพอถวายทั่วถึงเอารับพรหลวงปู่ก็ให้พรยะถาวาริวหานี่ท่านพูดแค่นี้นะไม่นานหรอกแค่ยะถาสัพพีอ้าวหลวงปู่จะพักผ่อนแล้วเชิญกลับแค่นี้คนก็พอใจละไม่ค่อยได้เรียนธรรมะนะแต่หลวงพ่อไปนะท่านจะกันไว้พิเศษเลยเวลาเข้าไปหาท่านพระอุปถากกันบอกให้ไปนั่งข้างๆก่อนข้างหลังหลวงปู่ไว้ก่อนอย่าถามนะอย่าเพิ่งถามธรรมะให้โยมเข้าไปก่อนพอโยมเข้าไปก่อนนะท่านปิดประตูมนต์ดบเลยปิดกุฏิอันนี้สอนธรรมะกันให้คนแต่ก่อนเรียนธรรมะมีไม่มากหรอกส่วนใหญ่ทำบุญอย่างเดียว นี่ที่มาหาหลวงพ่อเนี่ยส่วนใหญ่มาเรียนธรรมะนี่เป็นเรื่องดีมากนะแต่ว่าเหนื่อยมากเลยฉะนั้นเวลาบอกให้ภาวนานะก็ตั้งใจภาวนานะช่วยตัวเองให้เยอะหวังว่าหลวงพ่อจะบอกแล้วก็ปิ้งบรรลุเลยนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะมีเหมือนกันคนที่ฟังแล้วปิ้งขึ้นในขณะฟังก็มีแต่มันไม่มากหรอกแต่เขาปิ้งขึ้นมาได้เพราะว่าเขาเจริญสติในชีวิตประจำวันมามากแล้วคอยรู้สึกไปแต่ว่าสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นได้หมายถึงว่าเราเจริญสติในชีวิตประจำวันจนช่ำชองมานั่งรู้นั่งดูกายดูใจดูใจไปถึงจุดซึ่งมันสมควรแก่ธรรมแล้วจิตก็หลุดขึ้นไปเองจิตมันหลุดพ้นขึ้นมาหลุดพ้นครั้งแรกก็เป็นพระโสดาบันยละสังโยชน์3ตัวหลุดพ้นครั้งที่2ก็เป็นพระสกทาคามีกิเลสจะเบาบางลงใจจะตั้งมั่นมากขึ้นใจจะไหลตามกิเลสไปน้อยลงเรียกว่ามีสมาธิปานกลางหลุดครั้งที่3นั้นเป็นพระอนาคามีใจจะไม่หลงไหลตามโลกออกไปอีกละพระโสดาเนี่ยยังหลงโลกนะหลงออกข้างนอกไปพระสกทาคานะใจตั้งมั่นมากขึ้นหลงน้อยลงออกไปน้อยลงพระอนาคานะใจตั้งมั่นเอากิเลสกามอะไรมายั่วนะใจไม่ไปใจโน้มเข้าไปหานิพพานอยากแสวงหามรรคผลนิพพานดิ้นรนอยู่ภายในไม่หมดความปรุงแต่งภายในส่วนพระอรหันต์นั้นท่านสิ้นความปรุงแต่งภายในสิ้นเชิงจิตก็ตั้งมั่นโดยไม่ต้องรักษาอีกต่อไปแล้วปัญญาก็รู้แจ้งในอริยสัจรู้แจ้งอริยสัจการรู้แจ้งอริยสัจนั้นสำคัญที่สุดเลยนะหลวงพ่อพูดไว้เยอะนะมีหนังสือให้ด้วยเรื่องอริยสัจไปศึกษาเอาถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจจะข้ามภพข้ามชาติไม่ได้นิพพานไม่ได้คำว่ารู้แจ้งอริยสัจนะอริยสัจมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคการจะรู้แจ้งอริยสัจนะก็คือการเจริญมรรคนี่แหละมีสติรู้กายรู้ใจแล้วก็รู้ทุกไปเรื่อยรู้กายรู้ใจไปเรื่อยจนปัญญามันแจ้งว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนี่เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งพอรู้ทุกข์แจ่มแจ้งจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกไปตัณหาคือความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นอีกเรียกว่าละสมุทัยคำว่าละสมุทัยไม่ใช่ละเป็นคราวๆเหมือนที่พวกเราฝึกกันอยู่ตอนนี้พวกเราฝึกตอนนี้พอกิเลสเกิดใช่ไหมเราก็รู้ทันมันก็หายไปมันหายเป็นคราวๆส่วนของพระอรหันต์นั้นละสมุทัยนั้นละแล้วขาดแล้วขาดเลยเพราะอะไรเพราะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะจนไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจพอไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนะความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์คือสมุทัยคือตัณหาเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอีกละคนละแบบนะของเราละเป็นคราวๆส่วนของพระอรหันต์ละทีเดียวขาดเลยแล้วไม่มีอีกละในขณะที่ใจหมดจากตัณหาหมดจากความอยากนั้นนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยเพราะงั้นพระอรหันต์นะนึกถึงนิพพานเมื่อไหร่ก็เห็นนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเต็มบริบูรณ์อย่างนี้เลยไม่ใช่ว่าต้องไปภาวนากำหนดตั้งนานนะเดินจงกรมนั่งสมาธิไปนานๆแล้วจิตวุบไปเห็นนิพพานไม่ใช่ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วงั้นถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะก็จะละสมุทัยอัตโนมัติถ้าละสมุทัยได้นิพพานคือนิโรธก็จะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาท่านถึงบอกรู้ทุกข์ละสมุทัยนะแจ้งนิโรธขณะจิตที่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธขณะจิตนั่นแหละเกิดอริยมรรคเห็นไหมทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเลยเกิดทีเดียวอริยสัจยากนักหนานะยากจนกระทั่งคนทั่วๆไปคิดว่าง่ายพระอนนท์เคยไปบอกพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปฏิจจสมุปบาทคืออริยสัจนั่นเองปฏิจจสมุปบาทที่พระองค์ว่าเป็นของยากนั้นได้ปรากฏแก่ข้าพระองค์ว่าเป็นของตื้นพุทธเจ้าบอกว่าอย่าพูดอย่างนั้นพระอานนท์ปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจเนี่ยลึกซึ้งนักตราบใดที่สัตว์ไม่รู้แจ้งนะยังไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราไปรู้บอกเรารู้ทุกข์ไหมรู้กายรู้ใจเป็นทุกข์ถามว่าเราเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์จริงไหมเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นทุกข์เราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างต่างหากล่ะเห็นไหมไม่ใช่ว่ากายเป็นทุกข์เราเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างต่างหากเราไม่ได้เห็นว่าจิตเป็นทุกข์แม้เราไม่ได้เห็นอริยสัจนะอย่านึกว่ารู้จักอริยสัจนะถ้าไม่ได้ทำวิปัสสนาจนแก่รอบจริงๆจะไม่มีวันเห็นอริยสัจได้เลยคือไม่สามารถเห็นได้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์มันจะเห็นได้ว่าทุกข์บ้างสุขบ้าง เมื่อมันยังทุกข์บ้างสุขบ้างมันก็ยังรักอยู่ยังหวงแหนอยู่อยากให้มันมีความสุขเห็นไหมอยากให้มันสุขมากๆอยากให้มันไม่มีความทุกข์มีความอยากเกิดขึ้นอีกเมื่อจิตมีความอยากเกิดขึ้นจิตจะดิ้นรนปรุงแต่งไปเรื่อยจิตยิ่งทุกข์มากขึ้นมากขึ้นทีแรกทุกข์เพราะมีขันธ์ทุกข์เพราะขันธ์มันเป็นทุกข์ต่อมาทุกข์เพราะความปรุงแต่งของจิตนี่มีทุกข์หลายชั้นหลายเชิงเห็นไหมคำว่าทุกข์ไม่ใช่กิ๊กก๊อกนะมีทั้งหลายระดับพระอรหันต์นะท่านเหลือแต่ความทุกข์ในขันธ์แต่ท่านไม่ได้ยึดขันธ์มันก็เลยเหมือนท่านไม่มีความทุกข์ไปด้วยส่วนความปรุงแต่งในจิตนั้นไม่มีท่านก็เลยไม่ทุกข์เพราะความปรุงแต่งพวกเรายังปรุงแต่งอยู่ใช่ไหมเราก็ทุกข์เพราะความปรุงแต่งที่คิดเรื่องนี้แล้วก็โมโหขึ้นมาคิดเรื่องนี้สบายใจคิดเรื่องนี้แล้วก็เป็นอย่างโน้นอย่างนี้จิตยังถูกปรุงแต่งอยู่ศึกษานะธรรมะเป็นของดีของวิเศษอย่าดื้ออย่าดื้อมากนักความคิดความเห็นส่วนตัวนะเอาโยนทิ้งไว้นอกวัดก่อนทั้งพระทั้งโยมแหละบางทีสอนพระก็ทิฏฐิมานะมากนะโยมพักเพียรนะทุกวันนี้โยมมีความเปลี่ยนแปลงให้หลวงพ่อเห็นน่าชื่นอกชื่นใจเป็นจำนวนมากแล้วจิตตื่นขึ้นมาเต็มไปหมดเลยคนที่ตื่นขึ้นมาได้หลุดออกจากโลกของความคิดสามารถรู้กายรู้ใจได้เนี่ยคือผู้เป็นแคนดิเดตที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในวันข้างหน้าถ้าเรายังไม่ตื่นนะก็เรียกอะไรภาษาไทยมันคล้ายๆเตรียมตัวเป็นคนซึ่งมีความพร้อมแล้วนะที่จะบรรลุมรรคผลต่อไปมีโอกาสนะเป็นคนซึ่งมีโอกาสงั้นเรียนไปเรื่อยจนใจมันตื่นขึ้นมานี่คือผู้มีโอกาสนะมีโอกาสแล้วที่จะบรรลุมรรคผลในชีวิตนี้แหละนะอาจจะได้โสดาสกทาคาอนาคาอรหันต์อะไรก็แล้วแต่นะอินทรีย์แก่รอบแค่ไหนแต่อินทรีย์จะแก่รอบไม่แก่รอบนะก็จะเจริญสติไว้นะทำให้อินทรีย์แก่รอบขึ้นมาเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับท่านอาจารย์